បាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែផលគុណឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅព្រះសាមន្ត្រីបកកម្លាំងជាតិថាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកគៀវវិសាលគឺជារឿងអយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះមើលថាទស្សនកិច្ចរបស់កូនស្រីលោកថាស៊ីនមកកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងអធិបុលអ្នកបន្តវេននៃគណៈបកកាន់អំណាចថៃនិងកម្ពុជាបរដ្ឋបឹងតមុខសោកស្ដាយដល់មន្ត្រីប្រចាំព្រះខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រមិនចេញមកទទួលញាត់គណៈបកភ្លឹងទៀនថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជួបការលំបាកធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនយុត្តិធម៌រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកូនស្រីរបស់តេតាអនុរដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ថៃគឺអ្នកស្រីភេតថងថានស៊ីនវត្រាបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះអ្នកស្រីបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កូនស្រីលោកថាស៊ីនមកកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យនៃអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយរបស់គ្រួសារមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងពីរបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅពិស្ដានៅពេលបន្តិចនេះ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អេស៊ីស្រីលោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងទីមេត្រីនៅស្រស់ពេលដែលកូនស្រីលោកថាស៊ីនដែលជាបងធរបស់លោកហ៊ុនសែនមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកខ្លមមើលពីស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាគឺមកដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងពីរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏កំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងដែរគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាការបង្កការលំបាកនៃការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់ជាអង្គបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅពេលខាងមុខមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតថាក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទសូមលោកនេះស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាពីរឿងនេះដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរយុទ្ធប្រាប់វិសុអេស៊ីសរីនៅថ្ងៃទី18មីនាថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរដើម្បីសូមផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន35រូបប៉ុន្តែរយៈពេល6ខែហើយនៅមិនទាន់អាចផ្លាស់ប្តូរបានបើទោះបីជាគណៈបកនេះបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងរួចហើយក៏ដោយលោកថាការស្នើសូមផ្លាស់ប្តូរនោះដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនលាចេញពីសមាជិកគណៈបកហើយមួយចំនួនទៀតទទួលអនិច្ចកម្មនិងមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ចប់សមាជិកភាពជាដើមលោកទទូចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពន្យល់នីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយពីព្រោះការយឺតយ៉ាវនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អង្គបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិរបស់គណៈបកហើយក៏បង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ផងដែរ
យើងបានផ្ញើលិខិតមួយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃថាសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពន្យល់លើនីតិវិធីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានស្នើសុំដោយគណៈបកភ្លើងទៀនប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនមកដល់ម៉ោងនេះអត់ទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេ
រីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការបោះឆ្នោតអសកលក៏ដោយ ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះក៏មានការវាយតម្លៃពីអ្នកតាមដានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងមុនពេលនិងទាំងដំណើរការបោះឆ្នោតដូច្នេះក្រសួងមហាផ្ទៃគួរពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមការស្នើសុំ
ចាំបើសិនជាការបោះឆ្នោតថ្ងៃខាងមុខនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការងារបែបនោះមានន័យថាបាត់បង់ការបោះឆ្នោតខាងមុខក៏វាអត់សេរីនឹងទីធ្វើហើយថ្ងៃបើសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនិយាយយើងទៅក៏តែមានតម្លៃសម្រាប់ការទេសាគុំអន្តរជាតិទៅនៅក្នុងដូចជាបោះអ្នកបោះឆ្នោតនេះខាងទីដែលគាត់យល់ថាប្រទេសមួយនេះចូលច្បាស់ហើយប្រកាសថាជានីតិរដ្ឋប៉ុន្តែទៅវិញទៅទីអង្គរចាំបានបំពេញតបណ្ដាលនេះហើយសកលសុខណាស់តែជាដាក់ឡើងវិញចំពោះបញ្ហានេះហើយបន្តកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋបាលនយោបាយតាមលោកអសា
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី18មីនាថាក្រសួងធ្វើការងារគឺទៅតាមច្បាប់លោកស្នើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនពិនិត្យមើលសមាជិកភាពនិងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
យើងមិនមានចេតនាទៅរៀបរៀងទៅដល់កិច្ចការងាររបស់នៃគណៈបកនយោបាយណាទេបើសិនជារៀបរៀងមែនមិនមែនគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលកើតចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងមកបើកហើយនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននោះទេបាទលើកលែងតែគណៈបកណាមួយដែលធ្វើខុសពីនីតិវិធីដែលមិនបានបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិទៅតាមច្បាប់កំណត់អានោះវាគឺជារឿងច្បាប់កំណត់រឿងដែលយើងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់នេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរ
កន្លងទៅមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តតែធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនិងបង្កការលំបាកចំពោះសំណើសុំផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយបើទោះបីជាករណីខ្លះគណៈបកប្រឆាំងបានប្តឹងផ្ដាល់រហូតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ក្រសួងគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិច្វិចលោកសំគុណធីមីលើកឡើងថាក្រសួងគួរឆ្លើយតបសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយ
ហើយដល់អញ្ចឹងមិនដឹងជាខ្វះខាតចំណុចណាការបំភ្លឺផងក្រសួងនោះតើគណៈបកភ្លឹងទៀតនឹងមើលទៅវាមានចំណុចខ្វះខាតដោយក្រសួងហៅទីនេះបាត់ហ្នឹងគេយ៉ាងមកណាវាឃើញតែខ្លៃទៅភាគទី2អ្នកសុំអ្នករៀបចំហ្នឹងគឺធ្វើការស្និទ្ធមួយគ្នាថាឲ្យជាប់មួយគ្នាដើម្បីងាយស្រួលណាបាទ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាការបោះឆ្នោតនេះមានកៅអីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តសរុប559និងកៅអីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌសរុប3641សម្រាប់គណៈបកនយោបាយដណ្ដើមយកការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលនិងមិនចំពោះដោយមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងមុខតំណែងសរុប11622នាក់គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់មណ្ឌលនៅទូទាំងប្រទេសរីឯគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅ23រាជធានីខេត្តនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅ22រាជធានីខេត្តក្រៅពីនេះក៏មានគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិចូលរួមផងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បានលោកនាយទីមួយត្រីលោកនាងប្រកាសជាចង់ដឹងហើយចង់ដឹងឬក៏ចង់ក៏ឆ្ងល់ថាតើសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអសិរ័យហ្នឹងគឺលោកជនជាតិបនលោកលោកសំប៉ូលីនឹងលើកប្រធានបទអ្វីនឹងមកពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍នេះបាទនៅក្នុងនីតិ podcast របស់វិទ្យុអសិរ័យនៅសប្តាហ៍នេះហ្នឹងគឺលោកជនជាតិបនលោកសំប៉ូលីនឹងជជែកវែកញែកនៅផ្នែកកំណត់មួយដែលអ្នកខ្លះតែងតែមានជំនឿថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការគាំពារពីអ្នកដទៃឬរំពឹងចាំតែទទួលទទួលផលពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែចំណែកខ្លួនឯងវិញនោះមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដទៃទៅវិញនោះទេតើផ្នែកគំនិតបែបនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ការរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទកុំភ្លេចតាមដាននៅក្នុងនីតិ podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅពេលបន្តិចទៅនេះដែលនឹងមានលោកសំប៉ូលីនិងលោកចិនចិនបុតដែលនឹងជជែកអំពីប្រធានបទនេះតែម្ដងបាទបាទលោកនេះទីមិត្តរី បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញសហគមន៍ឈើទាលប្រាស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាដើមឈើមូលធំធំនៅព្រៃសហគមន៍នៅតែមានក្រុមជនល្មើសបន្តលួចកាប់បដូរជាច្រើនដើមនិងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាច្រើនហិកតាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាមានតែការសហការគ្នារវាងសហគមន៍និងអាជ្ញាធរទើបទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់នោះបានបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ដើមឈើមូលធំធំជាច្រើនដើមនិងព្រៃឈើជាច្រើនហិកតាស្ថិតនៅព្រៃសហគមន៍ឈើទាលប្រះឃុំចង្ការលើស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តរងការកាប់ទន្ទ្រានធ្វើអាជីវកម្មនិងទន្ទ្រានព្រៃពីសំណាក់ក្រុមជនល្មើសយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយពុំមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាចោះទប់ស្កាត់សហគមន៍នេះនោះទេសហគមន៍ថាពួកគេបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនសាដើម្បីឲ្យចោះទប់ស្កាត់និងមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើជនល្មើសទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការនៅឡើយទេប្រធានសហគមន៍ឈើទាលប្រះលោកពេជ្រសរឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាថាក្រុមជនល្មើសបានឆ្លៀតឱកាសលួចចូលទៅកាប់ឈើមូលធំធំមានដូចជាផ្ដៀកកកោះផ្ចឹកនិងដើមជួច្បក់និងលួចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃជាច្រើនហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់នោះបើពុំដូច្នោះទេព្រៃឈើមួយនេះនឹងហិនហោចជាមិនខាន
រឿងប្រឈមខ្លាំងដោយសារមកមិនហ៊ានមកពីយុគខ្លាំងខ្លាំងខ្លាចព្រោះវាមានបាត់ល្មើវាមានឃើញទៅជក់ញៀនឃើញកងញៀនវាដបច្រាក់ជ្រុយទៅហើយនឹងវាមានភឹងកែឆ្នៃទៀតឬបាញ់ពីយុគ2 4គ្រាប់ដែរទេក៏បានមកជុំមិនចេះហ៊ានមកពីយុគ
សហគមន៍ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចោះទប់ស្កាត់បាត់ល្មើព្រៃឈើទាំងអស់នោះពីព្រោះសហគមន៍មិនមានអាវុធនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់បាត់ល្មើទាំងនោះទេហើយក្រុមជនល្មើសហាក់មិនខ្លាចញញើតចំពោះសហគមន៍ឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេមានអាវុធឆ្នៃនិងខ្លះទៀតបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកហ៊ុនសំអឿនបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនសង្កេតឃើញថាដោយសារអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងជនល្មើសទៅព្រៃឈើក្នុងតំបន់សហគមន៍ឈើទាលប្រះរងការកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដូច្នោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចោះទប់ស្កាត់និងស្វែងរកចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះយកមកអនុវត្តច្បាប់
ព្រៃសហគមន៍ឈើទាលប្រះគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការសង្គ្រោះណាស់ហើយការដែលបាត់បង់ហើយយើងមិនងាយនៅក្នុងការដាំស្ដារឡើងវិញទេដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលឃើញយ៉ាងណាគឺជំរុញឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយផ្ដល់អំណាចឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់អាចអនុវត្តការងាររបស់គាត់ឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យការការពារព្រៃនៅក្នុងតំបន់ឈើទាលប្រះនឹងបានមានភាពល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ន
ព្រៃសហគមន៍ឈើទាលប្រះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិរំដេងឃុំចំការលើស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើព្រៃសហគមន៍មួយនេះមានផ្ទៃដីជាង600ហិកតាសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះនិងដើមឈើធំៗគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាដួងចែមកកោះផ្ចឹកផ្ដៀកស្រឡៅនិងដើមឈើទាលឬហៅថាជោះច្បក់ជាដើមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិកំណត់ថាការកោះរុករៀនព្រៃឆ្កាដុតឬឈូសឆាយព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺជាបទល្មើសអក្រិតដែលជនប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើប្រហែសមិនគោរពច្បាប់នេះត្រូវទទួលពិន័យរដ្ឋបាលនិងចោទប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការហើយបើមន្ត្រីទាំងនោះសំគំនិតនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយជនប្រព្រឹត្តដែរខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនេះទីមិត្តប្រៃដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអសិរ័យតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យតាមរលកធារកាសខ្លី Resort Wave តាមកម្រិតនៅកំពូលរ៉េតតនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.30 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រ បាទលោកនាងទីមេត្រីតកតងនឹងវិស័យកសិកម្មវិញម្ដងដែលកំពុងតែគ្មានទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះលោកសេងបណ្ឌិតបានច្រង់សម្ដីរបស់អ្នកលេង Facebook ដែលបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងនឹងវិស័យកសិកម្មនេះកសិករធ្វើយុទ្ធនាការជាថ្មីទៀតលើបណ្ដាញសង្គមអំពីផលិតផលគ្មានទីផ្សារជាពិសេសគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្វាយកែវរមៀតនិងប្រភេទដំណាំបន្លែមួយចំនួនទៀតតើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានទស្សនៈយ៉ាងណាខ្លះចំពោះបញ្ហានេះបាទសូមលោកនាងទស្សនាជាវីដេអូមួយដែលលោកសេកបណ្ឌិតស្រង់សម្ដីស្រង់ទស្សនៈរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីបញ្ហានេះដូចតទៅបាទ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលភាគច្រើនជាកសិករបាននាំគ្នាបង្ហោះសាររៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងមុខរបរកសិកម្មជាពិសេសបញ្ហាកសិផលគ្មានទីផ្សារជាដើមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរៀបរាប់ថាកសិករខំផលិតបានហើយតែគ្មានទីផ្សារឬលក់បានថោកមិនរួចថ្លៃដើមផលិតដូចជាដើមម្ចាស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះថាមុំបុណរិទ្ធបានបញ្ចេញទស្សនៈដោយស្នើសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មជួយរកទីផ្សារផងកសិករវេទនាណាស់សប្តាហ៍នេះរីឯម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាច័ន្ទដនក៏យល់ឃើញដែរថារបស់ក្នុងស្រុកគ្មានទីផ្សារតែបែរជារបស់នាំចូលមានទីផ្សារទៅវិញអាណិតកសិករណាស់ដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាចិនដារ៉ាត់ក៏បានសរសេរផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យដឹងដែរថាច័ន្ទទីចុះថោករាល់ថ្ងៃកសិករដាច់បាយហើយដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះឆៃណាគាត់យល់ឃើញជុំវិញបញ្ហាកសិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតមើលទៅมันងាយបានថ្លៃទេព្រោះរបស់សពថ្ងៃបានថ្លៃដោយសារតែប្រទេសជិតខាងជាអ្នកទិញថ្លៃឬថោកតាមមាត់គេឲ្យទោះយ៉ាងណាក៏គេឲ្យទំនិញស្រុកគេបានថ្លៃជាងទំនិញស្រុកយើងដែររីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថារដ្ឋាលីវគាត់បានបញ្ចេញទស្សនៈហាក់បន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់សរសេរថាអាណិតពួកគាត់ណាស់ធ្វើបានហើយអត់មានទីផ្សារកំហុសមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងអត់ទំនួលខុសត្រូវអត់ធ្វើទីផ្សារឲ្យកសិករខ្លួនឯងប្រទេសមួយមួយគេមានបង្ការទីផ្សារឲ្យកសិករគេបើធ្វើមិនចេញទេចុះចេញពីកៅអីទៅចំណែក Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាចាំចាំក៏យល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថាមេដឹកនាំបំរើតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីប្រជាជនវេទនាយ៉ាងណានោះទេបញ្ហាកសិផលគ្មានទីផ្សារនេះកើតមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់រហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏នៅតែមានសម្លេងត្អូញត្អែពីកសិករគ្មានលុះពេលឡើយជាក់ស្ដែងពេលនេះកសិករដើមស្វាយចន្ទទីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការខាតបង់ក្រោយតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីបន្តធ្លាក់ចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងមិនសូវមានឈ្មោះចូលទិញទៀតឡើយក្រោយពីមានការត្អូញត្អែរបស់កសិករបោះហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រឹត្តរឿងកសិផលគ្មានទីផ្សារបែបនេះក្រុមការងារក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាពីស្ថានភាពខ្សែច្រវាក់តម្លៃស្វាយចន្ទទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្វែងរកវិធានការដោះស្រាយនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មអនុប្រធានសមាជិកតំណាងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលរងខេត្តសហព័ន្ធស្វាយចន្ទទីវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យអំពីស្ថានភាពខ្សែច្រវាក់តម្លៃស្វាយចន្ទទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្វែងរកវិធានការដោះស្រាយលើបញ្ហានេះកិច្ចប្រជុំដ៏ដែរនេះក្រៅតែពីលើកពីបញ្ហាប្រឈមគឺហាក់មិនទាន់មានលទ្ធផលជាដុំកំភួនក្នុងការដោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កសិករនោះនៅឡើយទេកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដាក់ចេញនូវវិធានការដើម្បីជំរុញការកែច្នៃនិងការនាំចេញផលិតផលស្វាយចន្ទទីការបន្តពង្រឹងការធ្វើម៉ាកនិងទីផ្សារផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីកម្ពុជានិងការពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើនទុនបង្វិលសម្រាប់ប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីដើម្បីកែច្នៃការជំរុញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះក៏មិនទាន់ឃើញលទ្ធផលជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានៅឡើយដែរចំណែកប្រជាកសិករវិញនៅតែទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់ស្វាយចន្ទទី និងកសិផលផ្សេងទៀតកុំឲ្យធ្លាក់ថ្លៃបន្តទៀតព្រោះឆ្នាំនេះពួកគាត់បានខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុផងនិងបញ្ហាតម្លៃទីផ្សារផងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការខ្សែធននិងបោះបង់របរកសិកម្មនេះចោលទាំងស្រុងតែម្ដងនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលោកនាយទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចនេះលោកនាយនឹងបានជួបលោកជនច័ន្ទបុតលោកសំពលីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជួបផ្ទាល់ទេគឺលោកនាយនឹងបានទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលលោកជនច័ន្ទបុតនឹងលោកសំពលីជជែកវែកញែកនៅផ្នែកគំនិតមួយដែលអ្នកខ្លះតែងតែមានជំនឿថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការគាំពារពីអ្នកដទៃឬរំពឹងចាំតែទទួលផលពីអ្នកដទៃចំណែកឯខ្លួនឯងវិញនោះមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដទៃវិញនោះទេតើផ្នែកគំនិតបែបនេះមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ការរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast នៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលលោកជនចិត្តបុតលោកសំពូលីនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាវិញកូនស្រីរបស់តេតាអនុរដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ថៃគឺអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីនវ៉ាត់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះអ្នកស្រីបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលច្រើនរូបអ្នកខ្លោមមើលលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនមកកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងអត្តពលនៃអ្នកបន្តវេនចំណងក្រោយរបស់គ្រួសារមេបកកាអំណាចទាំងពីរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនមួយទៀតអំពីរឿងនេះ
ប្រធានគណៈបកភឿថៃនិងជាកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនជីនវត្រាគឺអ្នកស្រីផែថងឋានជីនវត្រាបានមកដល់កម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19ខែមីនាដោយមានប្អូនប្រុសពៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីមកចាំស្វាគមន៍ដល់អាកាសយានដ្ឋានទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអញ្ជើញរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដោយលោកអះអាងថាដើម្បីសួរសុខទុក្ខលោកថាក់ស៊ីនដែលត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល6ខែអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវណ្ឌីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាថាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរអាចឈានដល់ការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងផ្ទុះឡើងដូចជាទំនាស់ពាក្យសម្ដីនិងវប្បធម៌រវាងពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ទាំងពីរព្រមទាំងបញ្ហាប្រេងនៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងសមុទ្រដើម្បីឈានទៅដល់ការដោះស្រាយរួមគ្នាតែយ៉ាងណាលោកបន្តថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៃរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងពីរនេះក៏កំពុងបង្ហាញភាពស្អិតរមួតខាងផ្នែកនយោបាយបន្តពីឪពុកទៅកូនកូនហើយក៏បានគម្រាមកំហែងដល់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងផងដែរ
តែមិនដឹងនៅស្រុកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏ដូចជាសកម្មជនគណបកនយោបាយដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភថាចំណងស្អិតរមួតរវាងគណបកទាំងពីរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងវានឹងបង្កការព្រួយបារម្ភដល់សុខភាពក៏ដូចជារាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃបាទ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកភឿថៃនេះអ្នកស្រីផែថងឋានជីនវត្តបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទីនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមយៀបដោយភាគីទាំងពីរបានប្រកាសពីការគាំទ្រគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងនឹងចំពោះការបដូរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃដើម្បីជំរុញដល់ទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងស្អិតរមួតក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាជិកសភានៃគណៈបកទាំងពីរក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាថៃថ្មីលោកវ៉ាន់ម៉ូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាខាងមុខនេះដែរ ជំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈបកភឿថៃអ្នកស្រីផែថងឋានជីនវ័តបានបន្តជួបសន្ទនាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅវិមានសន្តិភាពតាក់តងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរនិងគោលនយោបាយពង្រីកវិស័យសំខាន់ផ្សេងទៀតរួមទាំងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីជាដើមបន្ទាប់ពីជួបសន្ទនាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតរួចមកអ្នកស្រីផែថងឋានជីនវ័តក៏បានជួបជាមួយប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាការងារនៅវិមាន7មករានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភិបអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាចំណែកអ្នកណាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ថាលោកមិនដឹងព័ត៌មានស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅឡើយទេអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនមានភាពល្អក្លឿនជាមួយគ្នាលើសពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដោយសារគ្រួសារដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរនេះក៏មានបំណុលនយោបាយនិងការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរលោកបន្តថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃគ្រួសារមេដឹកនាំទាំងពីរនេះកម្ពុជានិងថៃទទួលបានប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នា
គេយល់ថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការទាញប្រយោជន៍ទៅឲ្យថៃដូច្នេះគណៈបកភឿថៃមិនធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេប៉ុន្តែគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីពឹងផ្អែកលើច្បាប់ខ្លះទីក្រុមគូសាលោកថាក់ស៊ីនក្នុងការការពារអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
លោកថាក់ស៊ីនជីនវត្រាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាំងពីមុនលោកថាក់ស៊ីនក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី23របស់ថៃពោលគឺនៅពេលលោកថាក់ស៊ីនបានបោះទុនវិនិយោគផ្នែកបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាហើយទំនាក់ទំនងនេះក៏កាន់តែជិតស្និទ្ធរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់សកម្មជននយោបាយខ្មែរដែលកំពុងជ្រកកោននៅប្រទេសថៃដោយពួកគាត់ចាត់ទុកថាវាកំពុងគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយខ្មែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ព្រៃមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បានលើកទីមួយត្រីតកតងនឹងរឿងបណ្ដឹងបរដ្ឋចាញ់ពីតំបន់បឹងតមោកវិញឥឡូវនេះក្រមបជាបរដ្ឋនឹងបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរកម្មពីព្រះមហាក្សត្របរដ្ឋបឹងតមោកសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីប្រចាំការនៅព្រះខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រដែលមិនចេញមកយកទទួលញាត់របស់ពួកគាត់ការលើកឡើងបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីបរដ្ឋយុវជននិងព្រះសង្ឃចំនួន100នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី18មីនាដង្ហែញាត់ទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើសុំព្រះអង្គអន្តរកម្មកុំឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដឹងបរដ្ឋចេញពីតំបន់បឹងតមោកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាដើម្បីបង្ហាញពីសិលធម៌ក្នុងនាមជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រចាំការនៅព្រះខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រគួរតែទទួលញាត់បរដ្ឋបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជាវិមពីរឿងនេះដូចតទៅ
តំណាងពលរដ្ឋនៅបឹងតមោកលោកស្រីសៀដាវីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាថាគោលបំណងនៃការដាក់ញាត់ទៅខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រគឺដោយសារតែការពីពេលកន្លងទៅសហគមន៍សម្រោងត្បូងធ្លាប់ដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័ននានាដូចជាខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញជាដើមប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចទទួលយកបាននោះទេ
ពូបងជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាពូបងសោកស្ដាយក៏ដូចជាឈឺចាប់មែនទែនដែលមន្ត្រីប្រចាំការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះមិនព្រមទទួលញត្តិ របស់ពួកបងទោះបីជាទទួលហើយយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដោះស្រាយមិនដោះស្រាយប៉ុន្តែសូមឲ្យទទួលទៅនៅទុកកង្វល់របស់ពួកបងយកទៅឲ្យព្រះអង្គបានឃើញផងប៉ុន្តែនេះអត់ទទួលទៅទេសោះអញ្ចឹងពួកបងសោកស្ដាយខកចិត្តនឹងមន្ត្រីទាំងអស់នឹងមែនតើ
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រជារដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកយុវជនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកតកោ Nagavel និងព្រះសង្ឃជិត100អង្គនឹងអ្នកបានជួបជុំគ្នានៅមាត់ទន្លេចតមោកដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ផ្សារធំធំចំនួន2គឺផ្សារចាស់និងផ្សារកណ្ដាលដើម្បីដង្ហែញាត់តាមផ្លូវទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រចំណែកឯខ្លឹមសារនៃញាត់វិញសហគមន៍សំរោងត្បូងឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានរៀបរាប់ពីពលរដ្ឋចំនួន112គ្រួសារដែលរស់នៅតំបន់បឹងតមោកតាំងពីឆ្នាំ1990គឺនៅមុនពេលច្បាប់ភូមិបាលចូលជាធរមានទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរជាត្រូវអ្នកកាន់អំណាចបណ្ដេញពួកគាត់ចេញដោយបង្ខំហើយយកដីបឹងនោះទៅចែកឲ្យបាក់ពួកគេទៅវិញសហគមន៍បានដឹងទៀតថាពួកគាត់នៅចាំបរិយបន្ទូលរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីឆ្នាំ2005នៅពេលព្រះអង្គយាងទតការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅបឹងតមោកថារស់នៅចុះកូនឪមិនដេញកូនទេប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីអស់សង្ឃឹមក្នុងការរងចាំដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋរួមមានសាលាខណ្ឌសាលាក្រុងរដ្ឋសភានិងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាសហគមន៍សំរោងត្បូងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីទៅក្រាបទូលបង្គំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយអន្តរាគមន៍ដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍សំរោងត្បូងបានរស់នៅលើដីនិងផ្ទះរបស់ពួកគាត់បន្តទៀតការដង្ហែញាត់នេះពលរដ្ឋនិងយុវជនបានកាន់រូបថតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រមទាំងស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកុំបន្តអភិវឌ្ឍនៅលើទឹកភ្នែករបស់រាជការដង្ហែញាត់នេះដែរក៏មានការឃ្លាំមើលដោយមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអាជ្ញាធរដែលមានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលតាមថតរូបអ្នកដែលបានចូលរួមក្រោយពីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រមិនចេញមកទទួលញាត់ពលរដ្ឋបានរៀបចំសែនព្រេននៅខាងមុខខុទ្ទកាល័យដើម្បីថ្វាយញាត់ជូនអតីតព្រះមហាក្សត្រអង្គមុនៗដើម្បីទ្រង់ទតឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាសហគមន៍សំរោងត្បូងដែលត្រូវបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក្រោមលេសអភិវឌ្ឍជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកៅសរាយមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីប្រចាំការនៅខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រគួរតែទទួលយកញាត់ពីពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញពីសិលធម៌ក្នុងនាមជាមន្ត្រី
ពិសេសការដែលដាក់លិខិតទៅនោះវាគ្រាន់តែជាបែបបទរដ្ឋបាលតាមបែបសិលធម៌រដ្ឋបាលនោះគឺខុទ្ទកាល័យគួរតែទទួលរឿងការដោះស្រាយឬបណ្ដោះស្រាយយកចិត្តទុកដាក់ឬមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះវាជាឆន្ទៈពិសេសរបស់ព្រះមហាក្សត្រថាតើទ្រង់ត្រូវបានពិនិត្យអំពីសុខភាពជាបរិបទនោះតើតើត្រង់ចង់ដោះស្រាយទេឬក៏មិនចង់ទេវិស័យការដែលបដិសេធមិនទទួលតែម្ដងនេះវាជាការបង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័ននៃខត្តកាល័យ
ចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកកើតឡើងក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនសម្រេចប្រគល់ដីនៅតំបន់នោះទៅឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកពលរដ្ឋបែរជាត្រូវបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំបាទទោះជាពលរដ្ឋទាំងនោះព្យាយាមតវ៉ានិងដាក់ដាក់ញត្តិរាប់មិនអស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្តីក៏មិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយនឹងថែមទាំងទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីនិងអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធររួមទាំងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការរហូតដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពទៀតផងនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីតេតតនរឿងចាប់ចងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងវិញមន្ត្រីគណបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកគីវិសាលដែលធ្លាប់តែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបបក្រមភ្នំពេញអសម្ចៃមកនោះឥឡូវនេះត្រូវបានតុលាការក្រមភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយដែលចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងជេរប្រមាថនៅលើបណ្ដាញសង្គមគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកគីវិសាលបានចាត់ទុកការសម្្រាច់របស់តុលាការនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បាទសំឡូននាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទរោអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាទ
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកគីវិសាលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបទបរាហាគេជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយតុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ច បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមើ1ឬពន្ធនាគារព្រៃសរនៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមីនាប៉ុន្តែគ្រួសារជនជាប់ចោតច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះថាធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនិងសម្រេចក្រោមហេតុផលនយោបាយជំទប់ទី2នៃឃុំកោះមិត្តមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកគីវិសាលគឺអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនប្រាប់វັດជុអាស៊ីស្រីថាអ្នកស្រីខកចិត្តចំពោះតឡាការចាត់ប្រកាន់លើប្តីអ្នកស្រីទាំងអយុធធរដោយសារតែប្តីអ្នកស្រីធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគាត់មិនព្រមធ្វើតាមការអូសទាញពីសំណាក់អាជ្ញាធរឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចអ្នកស្រីអំពាវនាវដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងប្តីអ្នកស្រី
អ្នកពួកខ្ញុំគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដែលថាគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅចេះមួយចេះមួយទៅតាមនោះហើយដល់គាត់មិនព្រមហើយរឿងដើមម្ដងហ្នឹងគាត់ចឹងអាចគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងតែម្ដងដោយសារការអូសទាញយើងមិនបានហើយគ្រូកោកើតទៅទៅជារឿងហ្នឹងបណ្ដឹងឡើងមកខ្ញុំគិតថាវាជារឿងហ្នឹងតែមួយហ្នឹងហើយដល់ថ្នាក់បណ្ដឹងចេញមកហ្នឹងសំបីតែសរសេរឈ្មោះតសេរថ្ងៃខែនៃការកើតរបស់គាត់ហ្នឹងມັນទាំងត្រូវផងហ្នឹង
ចំណាយបរិយាកាសនៅក្រៅពន្ធនាគារវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោករងឈុននិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ10នាក់បាននាំគ្នាសម្ដែងការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគីវិសាលនិងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបកជំទាស់រូបនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1គឺលោកគីវិសាលនៅភូមិកោះប៉ែនឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមហើយបានបញ្ជូនទៅភ្នំពេញដោយមិនបង្ហាញដីកានិងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរគ្រួសារឲ្យដឹងថានៅមុនពេលតុលាការសម្រេចនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមអូសទាញឲ្យលោកគីវិសាលចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនលើកប៉ុន្តែលោកនៅតែបដិសេធវុទ្ធុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមីនាជំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាទោះបីដើមបណ្ដឹងជាអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកប្តឹងលោកគីវិសាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកក៏សម្គាល់ឃើញថានៅពេលជិតមានការបោះឆ្នោតទាំងសកលនិងអសកលគឺករណីចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងតែងតែកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរីកគុណពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលប្រកាសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកអន្តរជាតិតៃយើងចង់ឃើញថាបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតទោះបីជាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលជិតមកដល់ខាងពពិសក៏ដោយក៏ចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយនឹងវាឥតក្នុងជាមួយល្អប្រសើរណា
អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគីវិសាលធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចហើយពីបទដ៏ពេញនិយមរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺបទញុះញង់ហើយបានចេញពីពន្ធនាគារវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផាត់គណៈបក្សភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7មកលោកគីវិសាបានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននយោបាយក្នុងប្រទេសថៃមួយរយៈដើម្បីគេចពីអាញាធរតាមធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ទាប់ពីលោកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាលោកបានសម្រេចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈដោយបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកជាលើកទី2នេះខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកទីមេត្រីអ្វីដែលលោកនាងកំពុងតែរងចាំនាយប់នេះគឺមកដល់ហើយគឺកម្មវិធី podcast របស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីដែលលោកជំនិតដែលលោកជំនិតបត់នៅលោកសំពលីជជែកវែកញែកនៅផ្នែកកំណត់មួយដែលអ្នកខ្លះតែងតែមានជំនឿថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការគាំពារពីអ្នកដទៃឬរំពឹងចាំតែទទួលផលពីអ្នកដទៃ ចំណែកឯខ្លួនឯងវិញមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដទៃវិញនោះទេតើផ្នែកកំណត់បែបនេះមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ការរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទសូមលោកលានទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអសិរ័យដែលលោកជិនចិត្តបុតនិងលោកសំពូលីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចាត់វត្តសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំបាទសំពូលីក៏សូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយជម្រាបសួរបងជួនចាត់វត្តផង
បាទអរគុណពូលីហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជជែកគ្នាអំពីផ្នត់គំនិតមួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា sense of entitlement យើងនឹងពន្យល់ថាតើពាក្យថា sense of entitlement នឹងមានន័យយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីពូលីពូលីអាចពន្យល់បានទេពាក្យថា sense of entitlement នឹងមានន័យយ៉ាងណាបាទ
អាចបងប៉ុន្តែក្បោះក្បាយយ៉ាងណានឹងទុកឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងជួយពិចារណាផងចុះ sense of entitlement នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចេះបងឥឡូវដូចខ្ញុំមានកូន2នាក់កូនខ្ញុំនឹងគឺថាអ្វីក៏ដោយគាត់និយាយគឺការរស់នៅរបស់គាត់ជីវភាពរបស់គាត់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើខ្ញុំទាំងស្រុងអានឹងគឺជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាឪពុកគាត់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់គាត់ហើយតែគាត់ខ្លួនឯងនឹងគាត់អត់សូវគិតគូរពីភារកិច្ចរបស់គាត់នឹងដែលមានចំពោះឪពុកម្ដាយវិញទេគឺថាគាត់គិតតែពីទទួលរហូតបាទទេបង
អាចមាននៃគ្រប់គ្រងលំមស្ដាប់ហើយបើសិនជាយើងបើកវចនានុក្រមពូលីក៏ប្រកាសជាបើកវចនានុក្រមដែលថា entitlement នឹងគឺគេបកប្រែថាសិទ្ធិអាចមានន័យថាសិទ្ធិដែរក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា sense of entitlement នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមានន័យថាជំនឿការជឿខ្លួនឯងថាត្រូវតែបានអ្វីមួយត្រូវតែគេជំពាក់អ្វីមួយដោយពូលីលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែជំពាក់ដល់ខ្លួនពីព្រោះថាអ្នកឯងបកើខ្ញុំមកអ្នកឯងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមខ្ញុំហើយបើគ្រាន់តែអញ្ចឹងមិនអីទេពូលីអ្វីដែលយើងយកមកទៅចែកគ្នាថាជំនឿដែលជឿថាយើងនឹងមានសិទ្ធិធ្វើអីហ្នឹងវាខុសពីសិទ្ធិណាបើសិទ្ធិជាសិទ្ធិរបស់យើងតែម្ដងសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការសិក្សាអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងមានជំនឿនៅក្នុងខ្លួនថាខ្លួនហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គេត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យពិភពលោកហ្នឹងគឺជាពគុណគេនឹងទាំងអស់បើធ្វើជាកូនចៅនៅក្នុងការិយាល័យទេមេហ្នឹងត្រូវជាពាក់ខ្លួនគុណខ្លួនរហូតមេនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនរហូតបើជាកូននឹងគឺថាឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យរហូតគឺទទួលអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងមាន sense of entitlement រហូតគេនឹងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ឲ្យដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងពិភពលោកនឹងត្រូវជាពាក់យើងតែរហូតអីចឹងទៅយើងនឹងអត់ជាពាក់គេសោះ
បាទ
ជាកូនជាកូនចៅជាកូននៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយឬមេនឹងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យតែរហូតទៅហើយខ្លួនឯងនឹងគឺថាទទួលអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងត្រូវទីជពាក់លើខ្ញុំរហូតតែឯងមានឯងត្រូវតែធ្វើមកលើខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនឹងក្រតែរហូតខ្ញុំនឹងជាជន់រងគ្រោះតែរហូតអ្នកឯងត្រូវតែផ្ដល់លើខ្ញុំរហូតតែឯងត្រូវតែគាំពៀខ្ញុំរហូតខ្ញុំអត់ចេះគាំពៀអ្នកឯងទេអានឹងហើយពាក្យថា sense of entitlement នេះគឺជំនឿដែលគិតថាពិភពលោកនឹងឬមួយអ្នកណាក៏ដោយត្រូវតែជពាក់ត្រូវតែធ្វើអ្វីទៅលើខ្លួនជានិច្ចខ្លួននឹងអត់ចេះធ្វើទៅលើគេទេ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះបង្កើតកូនមកគឺថាត្រូវតែមានជំនឿមួយកូននឹងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវលើពួកគាត់ជានិច្ច
បាទ
អានេះ
វាត្រឡប់មកវិញបាទវាត្រឡប់
មកវិញដែរហើយបញ្ហា
មេដឹកនាំក៏អញ្ចឹងដែរពូលីមិនអញ្ចឹងមេដឹកនាំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបានរំដោះអ្នកឯងមកហើយខ្ញុំបានទៅឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនដែលទុកតែតែគិតថាអត់ទេខ្ញុំនឹងហៅគឺជាវីរៈជនសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះខ្ញុំនឹងបានទៅរួមដៃជាមួយវៀតណាមដើម្បីមករំដោះអ្នកឯងពីរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវជាពាក់គុណខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវតែបោះឆ្នោតដល់ខ្ញុំតែរហូតចឹងទៅនឹងហើយយើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនឹងយើងជជែកក្រៅពីយើងស្វែងយល់ថាតើ ពាក្យថា sense of entitlement ជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនថាខ្លួនមានសិទ្ធិខ្លួនត្រូវតែទទួលបានអីមួយហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងទៅចែកគ្នាថាតើបើសិនជាយើងនៅតែមាន sense of entitlement នេះមានជំនឿនៅក្នុងទ្រូងនៅក្នុងដួងចិត្តថាពិភពលោកជាពាក់គុណយើងតែរហូតពិភពលោកត្រូវតែធ្វើអំពើឲ្យយើងតែរហូតហ្នឹងប្រពន្ធត្រូវតែគិតថាប្តីនឹងត្រូវតែរស់ស៊ីចិញ្ចឹមឧទាហរណ៍ឬមួយប្តីត្រូវតែគិតថាប្រពន្ធនឹងត្រូវតែមកដល់ផ្ទះនឹងត្រូវតែមានបាយទឹកដាប់បាយដាំទឹកសម្អាតផ្ទះឲ្យគ្រប់គ្រាន់អ៊ុតក្អៅឲ្យទុកឲ្យទាំងអស់អាអស់នឹងឯងសិតជា sense of entitlement គឺថាយើងរំពឹងថាអ្នកនេះត្រូវតែធ្វើនេះឲ្យយើងអ្នកនេះត្រូវតែធ្វើនេះឲ្យយើង
ជីវិតមនុស្សយើងជាទូទៅយើងមានការឲ្យទៅវិញឲ្យទៅមកបងមិនចឹង
បាទ
ឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនកូនចៅអីមនុស្សគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមានទូនីតិត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីរហូតនោះទេហើយជនណាម្នាក់ក៏មិនអាចមានទូនីតិត្រូវតែទទួលរហូតនោះដែរបើសិនជាមនុស្សយើងភាកច្រើនគិតយ៉ាងនឹងគឺថាត្រូវតែទទួលនឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរងចាំទទួលរហូតនឹងយូរនឹងឆាប់នឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះបងដោយមិនបានគិតជាមុន
ទៅហើយបាទ
ព្រោះខ្លួនអត់ចេះធ្វើអីសោះយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដតីហើយការពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដតីដោយអត់មានព្រំដែនគឺជាកត្តាមួយដែលបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតព្រោះយើងអត់ត្រូវការធ្វើអីទាំងអស់ព្រោះគេអ្នកទាំងអស់គ្នាជុំវិញយើងជាពាក់យើងមានភារកិច្ចដើម្បីចិញ្ចឹមយើងរហូតនោះបង
បាទនឹងឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍កូនចៅរបស់យើងចាស់ណា
បាទ
គ្នាកើតឡើងមកមិនទាន់ដឹងក្តីគ្នា entitled to មិនចឹងទេគ្នាត្រូវតែមានការគាំពៀពីឪពុកម្ដាយពីព្រោះថាយើងមិនបានពួកគាត់នៅក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីមិនទាន់ចេះញ៉ាំបាយខ្លួនឯងសូម្បីតែទៅកទប់ទឹកនឹងក៏អត់ទៅខ្លួនឯងដែរយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគាត់ទាំងអស់ដូច្នេះ they entitled to ពួកគេគឺសមនឹងទទួលបានការគាំពៀក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរៀនសូត្រណែនៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមឲ្យធំលូតលាស់ដឹងក្តីហើយផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាផ្ដល់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់មានការងារធ្វើហើយនៅពេលហ្នឹងអត់ត្រូវមានថាអីអ្នកឯងជាឪពុកម្ដាយអ្នកឯងត្រូវតែបន្តចិញ្ចឹមត្រូវតែបន្តថែរក្សាទេការពិតកូនភាកច្រើនយើងនិយាយនេះកូនភាកច្រើនជាទូទៅគឺថានៅពេលដែលគេដោះស្លាប់គេមានការងារធ្វើគេមានគ្រួសារគេមិនមកពឹងពោយើងតទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានកូនចៅខ្លះគឺនៅងៀមប៉ូលីមិនចឹងទេយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៅងៀមឪពុកម្ដាយក្រឪពុកម្ដាយស្អីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគឺនៅតែទៅងៀមគាត់អ្នកខ្លះប៉ូលីដែលឮគេនិយាយថារហូតដល់តែឪពុកជិតស្លាប់ឯនាំគ្នាមកឈ្លោះឪពុកម្ដាយជិតស្លាប់មកឈ្លោះដើម្បីដណ្ដើមទ្រព្យគ្នាទេដើម្បីដណ្ដើមគេគ្នាទេ
អរឮច្រើនដងដែរបងហើយតាមពិតយើងឮជួនកាលឮអ្នកចិត្តជួនកាលក៏ឮអ្នកឆ្ងាយហើយអ្នកចិត្តរបស់យើងនឹងជួនកាលក៏យើងឮដែរបងមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងយើងចង់និយាយជាមនុស្សទូទៅវិញមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយចិត្តស្លាប់ឬក៏អត់មានការទទួលខុសត្រូវណាដោយថាវងវែងស្មារតីអីចឹងទៅយើងលឿនហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាបងដូចខ្ញុំក្តីបងក្តីដោយសារប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមក៏យើងនៅតូចហ្នឹងតាំងពីយើងនៅតូចយើងមានភារកិច្ចរួចបាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះណាគឺថាមានភារកិច្ចជួយចិញ្ចឹមគ្រួសារព្រោះយើងមិនអាចពឹងពាក់លើគ្រួសារយើងបានទេព្រោះថាឪពុកស្លាប់ឬក៏យើងរត់ចាក់ស្រុកចាក់ស្រែមកនឹងវាអត់មានផ្ទះសំបែងគូដៅអីត្រឹមត្រូវស្រួលបួលទេអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់កូនចៅមួយចំនួនគឺថាត្រូវលះបង់ការសិក្សាបងស្រីមួយចំនួនត្រូវគេថាលះការបង់សិក្សារៀនសូត្រដើម្បីជួយមើលប្អូនជួយមើលអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្អូននឹងបានទៅរៀនសម្រាប់កសាងអនាគតហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួននឹងច្រើនហើយបងជាពិសេសស្ត្រីគឺថាសុខចិត្តលះបង់ច្រើនដែរដើម្បីជួយរកជួយថែរក្សាបងប្អូនកូនចៅនឹងដើម្បីឲ្យបានទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងក្នុងសង្គមមួយណាក៏ដូចសង្គមណាបងគឺថាមានអ្នកមានសិនអនថៃរមែននឹងអត់ឈប់ឈរហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានអ្នកលះបងអត់ឈប់ឈរដែរ
បាទ sense of entitlement នេះដែលយើងបានទៅចែកគ្នាថាជួនកាលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដែរមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារដែរ ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធមាន sense of entitlement ថាប្តីត្រូវតែរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្ញុំធ្លាប់ជួបមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ថាមិនដល់ស្រុកនេះហើយក៏ដល់ចុះមិត្តភ័ក្តិនឹងតាមពិតទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធនឹងក៏ជាមិត្តភ័ក្តិប្តីនឹងក៏ជាមិត្តភ័ក្តិដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងជជែកគ្នានឹងគឺគៀននិយាយការពិតប្រាប់ទាំងអស់ប្រពន្ធថាអត់ទេខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេពីព្រោះយើងជាប្រពៃណីពីប្រទេសកម្ពុជាមកប្តីទៅទៅស៊ីចិញ្ចឹមខ្ញុំត្រូវទៅនៅផ្ទះបាទអ្នកខ្លះមាន asset of entitlement នឹងអ្នកឯងត្រូវតែជាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ត្រូវទៅជួយខ្ញុំហើយប្តីខ្លះក៏មកដល់ស្រុកនេះហើយក៏នៅតែមាន sense of entitlement នឹងដែររំពឹងទុកថាប្រពន្ធនឹងអ្នកឯងជាប្រពន្ធនឹងអ្នកឯងត្រូវអួតកោអាវឲ្យអ្នកឯងត្រូវដាំស្លោឲ្យអ្នកឯងត្រូវសម្អាតត្រូវជូតផ្ទះឲ្យការពិតនឹងអ្វីក៏ដោយវាធ្វើឲ្យទៅស៊ីនឹងស្ថានភាពនៃសង្គមប្រសិនបើនៅប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សស្រីមិនសូវមានឱកាសបានរៀនសូត្រអីចឹងទៅក្នុងប្រពៃណីយើងគឺថាជាទូទៅមនុស្សស្រីនឹងគេឲ្យនៅផ្ទះដាំបាយអីចឹងទៅប្តីនឹងទៅធ្វើការ2 3មុខអីចឹងទៅចេញពីការងារមួយទៅការងារមួយមកដល់ផ្ទះអស់កម្លាំងហើយដូច្នេះអាចអង្គុយសដោកជើងទៅដើម្បីឲ្យប្រពន្ធលើកម្ហូបលើកអីមកក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះធ្វើការទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំ
បា
ទសុំកាត់មកយើងទោះបីជាខ្ញុំមានដើមទ្រូង25ហាត់ក៏ខ្ញុំមិនអាចអញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំបានដោយម្នាក់ឯងទេបងការពិតទៅប្រាក់ខែយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ3 4 5នាក់បានទេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងដើម្បីកសាងគ្រួសារមួយឲ្យមានសុភមង្គលហើយនឹងជីវភាពត្រឹមត្រូវរស់នៅសមរម្យនឹងគេទាល់តែទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងជួយទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នា
បាទគ្មានអ្នកណារំពឹងអ្នកណាគ្មានអ្នកណាអ្នកឯងប្តីអ្នកឯងត្រូវទៅរស់ស៊ីចិញ្ចឹមអ្នកឯងប្រពន្ធអ្នកឯងត្រូវទៅបោសសម្អាតត្រូវទៅដាំស្លអីទេធ្វើទាំងអស់គ្នា
ពួកទាំងអស់គ្នាចេញទៅក្រៅធ្វើការខាងក្រៅមកដល់ផ្ទះជួយបោសជូតលាងចានលាងឆ្នាំងដាំបាយដាំទឹកទាំងអស់គ្នាហើយអានឹងចំណុច
មួយមកទឹកដាំបាយមកដងពូលីមកទឹកធ្វើមកបានដង
ខ្ញុំបើសិនជាមកដល់ផ្ទះមុនគេហើយប្រពន្ធគេអត់មកនៅបើត្រូវដាំមកទឹក5ថ្ងៃដាំមកទឹក5ថ្ងៃអត់មានជម្រើសអីទេបងយើងមិនអាចមកអង្គុយមកដល់ផ្ទះម៉ោង3ហើយគេមកដល់ផ្ទះម៉ោង6យើងចាំឲ្យគេដាំបាយវាអត់មានអីញ៉ាំទេអញ្ចឹងក៏ដាំឲ្យហើយទៅហើយបើសិនជាយើងគេតម្រូវឲ្យយើងចិតបន្លែលៀងបន្លែលៀងអីទុកឲ្យគេមកដល់ឆាស្ងោអាហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យគេទៅហើយជួនកាលបើគេប្រើឲ្យយើងឆាស្ងោទៀតហ្នឹងយើងឆាស្ងោទៀតទៅ
អាហ្នឹងជំនាញម្ហូបអីទេទៅជំនាញ
ខ្ញុំរឿងអាំងមាន់អាំងជ្រូកអាំងទាហ្នឹងប្រកែ
មែនតែជៀនពងទាមុខណាស
់អូចេះច្រើនជាងនឹងហ្នឹងបងសុំខ្មាស់ឲ្យហើយទៅកុំមកញ៉ែញ៉ៃលុតដំជ្រើជ្រះណាបងប៉ុន្តែបងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយដែរមកដល់ពេលនេះទំនៀមទម្លាប់គឺជាទំនៀមទម្លាប់ការបត់បែនតាមកលៈទេសៈគឺជាការបត់បែនតាមកលៈទេសៈបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងគិតថាស្ត្រីត្រូវជាអ្នកដាំបាយដាំទឹកដាំស្លោអីហ្នឹងអត់កើតទេបងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពាក់កណ្ដាលឬក៏ជាងពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីភេទយើងត្រូវការមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃបងស្ត្រីនឹងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃណាស់ឲ្យគាត់ប្រើខួរក្បាលគាត់ទៅលើកស្ទួយស្ត្រីហើយប្រទេសខ្មែរយើងនឹងបងធ្លាប់បញ្យលខ្ញុំយឺក៏ធ្លាប់យើងធ្លាប់និយាយជាមួយចាស់ទុំពីដើមមកនឹងយើងនិយាយមេនេះគឺយើងលើកកម្ពស់ស្ត្រីណាស់បងយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ត្រីនឹងឲ្យនៅធ្វើការជុំវិញចក្រាននឹងទេយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវជំរុញគាត់យើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ធ្វើអីបានប្រុសធ្វើអីបានគាត់គួរតែធ្វើនឹងដែរក្នុងពេលនោះយើងនឹងប្រើខួរក្បាល 100% នៃប្រជាពលរដ្ឋយើងជាជាងប្រើ 50% មក
នៅថ្ងៃនៅស្រុកនេះa sense of entitlement នេះអាជំនឿថាខ្លួននឹងត្រូវតែគេធ្វើអីឲ្យនឹងគឺតិចណាស់មិនចឹងណា
តិច
មែនតើអ្នកណាក៏ដោយក៏ភាកច្រើនគឺកសាងនៅ character ខ្លួនឯងកសាងអត្តចរិតខ្លួនឯងកសាងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងកូនខ្លះរហូតដល់បដិសេធមិនទទួលយកគេឲ្យទេណានៅស្រុកនេះមិនចឹងហ៎អត់ទទួលយកគេ
ឲ្យកូនខ្លះទេកូនខ្ញុំនិងកូនបងឯងនេះកុំថាមក
អូខ្ញុំមិនមានគេឲ្យទេ
យើងអត់មានបើគេអត់យកដែរគេអត់ប្រកាសចង់បានអីរបស់យើងទេយើងជួយគេដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគេបានរៀនសូត្រដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគេអត់ចង់បានអីពីយើងទេ
បា
ទអត់ចឹងហ្មងគឺថា you know ភាសាអង់គ្លេសគេថា go enjoy your life គេអត់ត្រូវការអីពីយើងទេ
និងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគឺមានផ្នត់គំនិតនឹងគឺថាគេចង់កសាងអ្វីដែលជារបស់គេគេអត់រំពឹងគេអត់មាន sense of entitlement ថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេខ្ញុំដេកស៊ីគេឪពុកម្ដាយអីមិនមានអាហ្នឹងទេហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងពូលីបានលើកឡើងហើយអា sense of entitlement ហ្នឹងគឺថាជួនកាលឪពុកម្ដាយនឹងចាប់បង្ខំតែម្ដងអ្នកឯងត្រូវតែទទួលយកគេហ្នឹងតែឲ្យកូនហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនមានជម្រើសអីដែរឬមួយក៏ទទួលអារម្មណ៍នឹងដែរកើតឡើងមកហើយត្រូវទទួលយកគេឪពុកហើយអត់អៀនអត់ខ្វះទៀតសំខាន់បំផុតអត់អៀនអត់ខ្វះទៀតអត់មានគិតថាលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកូនពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ូនីដែលឥឡូវនេះជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្អីណាស្អីគេក្រសួងស្អីគេបើសិនជារបបកុម្មុយនីសវិញជាគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបកណោះណាជាអ្នកចាត់តាំងការងារអីចឹងទៅហើយឡើងតំណែងដោយហេតុថាមានឪពុកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគូឡើងដោយតាមជើងខោឪពុកក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអៀនខ្មាស់អីបន្តិចសោះប្រហែលថ្ងៃមុននឹងឮទៅជែកថាឮឡើងប្រកាសថាការដែលប្រឡងចូលឯក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជការអីហ្នឹងកុំគិតពីរឿងខ្សែស្រឡាយអីឲ្យតែមានសមត្ថភាពអីចូលជាប់អីចឹងទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកគឺមើលឃើញហ្នឹងគួរហួសចិត្តនៅឃើញហេតុអីក៏ហ៊ានប្រើភាសាបែបហ្នឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងឡើងអង្គុយតំណែងហ្នឹងបានមកពីឪពុកបានមកពីខ្សែស្រឡាយតកូលហូតនោ
ះឲ្យខ្សែស្រឡាយនេះដូចពិបាកនិយាយទេបងបើលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅមិនបាច់និយាយទេតាំងពីឪរហូតដល់កូនហ្នឹងយើងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេឪហ្នឹងគេលើកបន្ទប់អាកូនហ្នឹងគេលើកបន្ទប់អាកូនមួយទៀតហ្នឹងគេលើកបន្ទប់ហ្នឹងសូមលើកបន្ទប់គ្នាចុះឡើងហ្នឹងគ្មានបានកាយទេហើយខ្មែរយើងមិនគួរយកគំរូឯតាមហ្នឹងទេហើយអ្វីដែលពួកគាត់និយាយមកហ្នឹងសម្ដីសាថោកទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សរៀនសូត្របានបន្តិចបន្តួចក៏គេដឹងដែរហើយខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគេធ្លាប់និយាយគាត់ទោះបីជាក្មេងខ្វៀលគោលក៏គេយល់ដែរទោះបីជាចៃមនុស្សនឹងក៏គេដឹងថាអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើនឹងវាថោកទាបគ្មានសមរម្យត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយមកដែរទៅឈរជិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃម្ចាស់ខ្លួនគេដឹងតាអញជាប់ឆ្នោតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានអញបោះឆ្នោតចុះអ្នកឯងឡើងមកបានយ៉ាងម៉េចគេប្រកាសជាបង្ហាញការគួសមតែក្នុងចិត្តរបស់គេដឹងបាត់ហើយគេមើងងាយយើងបាត់ហើយសូហើយមើងងាយមកងាយមើងងាយដោយខ្ញុំដោយបងឯងដែរព្រោះយើង
ខ្មែរ
ពុះសាសនឹងដែរបាទ
នឹងឯងអ្វីដែលយើងលើកមកនេះគឺថានៅពេលដែលយើងមាន sense of entitlement យើងចេះតែរំពឹងថាយើងនឹងត្រូវតែបានអីពីគេឬមួយក៏មេដឹកនាំនឹងកូនចៅនឹងត្រូវតែធ្វើអីឲ្យនឹងគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដល់ខ្លួនឯងផងដល់សង្គមជាតិផងហើយយើងខំទាំងអស់គ្នាអ្វីក៏ដោយគឺថាយើងធ្វើអ្វីទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយមានកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមកូនជាមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយប្រទេសជាតិហើយជាមេនៅក្នុងស្ថាប័នត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមើលថែរក្សាបុគ្គលិកអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏បញ្ជាក់មកវិញកូនចៅនឹងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីឪពុកម្ដាយវិញណាប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសម្រាប់សង្គមជាតិវិញម្នាក់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចហើយបុគ្គលិកនឹងក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើអ្វីលើកស្ទួយសភាបានធ្វើអ្វីនឹងដើម្បីជួយលើកមុខមាត់មេនឹងវិញដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីតាមកាតព្វកិច្ចហើយជៀសវាងកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថា sense of entitlement ខ្ញុំជឿថាអ្វីក៏ដោយក៏នឹងរីកចម្រើនដែរម្នាក់បំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនជៀសជាងនឹងភាសាពូលីលើកឡើងពាក្យខ្មែរថាកុំដេកសំដួលរមូលផ្សំក្រិចនោះបាទ
ត្រូវហើយបងហើយតាមពិតបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងប្រើពាក្យថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីធ្វើអ្វីដើម្បីចំណេញសង្គមអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ចំណេញសង្គមនេះគឺយើងចំណេញខ្លួនឯងហ៎បងតាក់ទងទៅនឹងចំណេះវិជ្ជាទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះអីហ្នឹងបងបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីដើម្បីសម្រាប់តែខ្លួនឯងយើងដឹងហ៎រងថ្ងៃនេះមិនបាច់ទៅញឺណាទេគេឈ្មោះរបស់គាត់នឹងដល់ណាហើយអ្នកដែលធ្វើអ្វីសម្រាប់សង្គមដូចសម្ដេចជួនណាតលើកជាឧទាហរណ៍លោកធ្វើអ្វីគឺថាសម្រាប់សង្គមហើយលោកធ្វើចំណុចមួយតាក់ទងរឿងអសរសាស្ត្រ មកដល់នេះលោកបានសុគតទៅអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយបងគេឈ្មោះលោកនៅតែសុខសាយហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ជន់ពីលទោះបីជាខំយ៉ាងណាក៏ដោយពេលគាត់ងាប់ទៅអេវ៉ាំង
មែនតែអេវ៉ាំងទេភ័យខ្លាចគេលោកងាប់ទៅ